Вітання, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Власне, тема сьогоднішнього епізоду – це Іран. В принципі, це очевидно і для мене, і для вас, чого ми про нього говоримо, бо зараз відбувається доволі масштабна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Ми вже побачили купу такого, про що не могли подумати кілька тижнів тому. Власне, вже американці та ізраїльтяни вбили лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї. Разом з ним загинула купа інших ключових осіб країни, але попри це Іран продовжує відбиватися, продовжує атакувати як американські бази, так і бити по інших країнах на Близькому Сході. Дуже важливо пояснити, що відбувається, бо подія не пересічна, і так чи інакше вона буде стосуватися і України не напряму, а опосередковано. Тому нам важливо розуміти, що там, які перспективи цього конфлікту, що воно може перерости і які наслідки матиме для нас. Фахових експертів по Ірану і по цій темі у нас в Україні небагато, але радий представити одного з них, мабуть, людина, яка чи не найбільше розуміється на темі Близького Сходу та Ірану. Це Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень та співзасновник Української міротворчої школи про Близький Схід. З паном Ігорем ми обговоримо всі питання по Ірану, тому давайте починати. Пане Ігорю, вітаю.
Вітаю.
Ми з вами останнє говорили більше року тому. Тоді наша розмова стосувалася в першу чергу Ізраїлю і тих воїн, які він вів. Ми тоді говорили про те, що велика війна на Близькому Сході є неминучою. І те, що відбувається зараз, в принципі, є продовженням нашої розмови, але в інший бік, бо, власне, ми зараз бачимо велику війну за участі Ірану, за участі Ізраїлю. Ми бачимо, що, в принципі, всі країни майже Близького Сходу так чи інакше задіяні, на когось нападають, і хто не хотів бути втягнутий, як Об'єднані Арабські Емірати, хтось, навпаки, підтримує Іран. І перше, взагалі, про що хотів запитати, це про те, чому саме зараз Сполучені Штати та Ізраїль вирішили почати цю масштабну операцію. Тобто, я розумію логіку Ізраїлю, для них Іран – це ворог, бо Іран не визнає існування Ізраїлю, відповідно, для Ізраїлю Іран – це екзистенційна загроза, і події останніх кількох років показували, що Нетаньяху хочу вирішити це питання. Ми бачили риторику Трампа там і під час його першого президентського терміну, і під час другого, але не було зрозуміло, що він наважиться саме на такі дії. От могли б пояснити логіку взагалі і Ізраїлю, і в першу чергу Штатів, ну, конкретно Дональда Трампа?
Трампа дуже важко пояснити логіку, але я спробую, в принципі, раціоналізувати. Для Трампа теж іранське питання, очевидно, є ідеєю фікс. Він про це також багато говорив, і, в принципі, це не та історія, коли він раптом дізнався, що існує така країна на мапі, і вирішив пограти мускулами, м'язами. Тут такого немає. Він, це давня історія, да, можна згадати 18-й рік, коли, власне, Сполучені Штати Америки вийшли з угоди, яку самі ініціювали в 2015 році, і, власне, з того моменту цей спіраль ескалації розкручувалась. Іранці декілька разів пробували передумовитися, потім, ну, в принципі, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки зробили ставку на такий собі формат «все або нічого». І в їхньому розумінні «все» – це значить не просто ядерна угода, а це ще обмеження активності і Ірану на Близькому Сході, знищення ракет середньої і дальньої дальності, високої дальності. Тобто це, в принципі, практично роззброєння Ірану. І було зрозуміло, що Іран на це не піде жодним чином, тому що це суперечить його стратегічній культурі, суперечить його баченню про глибину стратегічної оборони і багато чого іншого. Отже, так що, в принципі, це все тягнеться, власне, з 18-го року, якщо ми говоримо про саме трампівську концепцію. Велику роль тут зіграв Ізраїль і Беньямін Нетаньяху, який, власне, впродовж всій своєї політичної кар'єри був одним із таких політиків, які що при кожній можливості наголошував на іранській загрозі. Ви вже абсолютно правдиво і повністю розкрили мотиви Нетаньяху. Я не буду на цьому зупинятися, я можу лише сказати про останні, так би мовити, міркування, чому, власне, зараз вони вирішили раптом почати війну. Ну, я думаю, що все починається з повстання в Ірані, да, яке, як це ми обговорюємо зараз саме останній цикл. Все починається з повстання в Ірані, яке почалося як заворушення в Тегерані, в районі Великого базару. І економічні вимоги доволі швидко переросли в політичні вимоги, потім учасників повстань по всій країні розстріляли корпус. І тоді Трамп втрутився своїми виступами, своїми заявами, своїми написами, скажімо, своїми меседжами в його соціальній мережі. Де він, власне, написав про те, що допомога в дорозі, ми скоро підемо, все інше. Це все, звісно, надихало людей виходити на вулиці. Тут, зрозуміло, ще був, як мінімум, заклики або наслідного принца Ризи Піхлєві. Але він тоді не прийшов. Ну,
до великого розчарування іранців.
Так, до великого вийшов. Розчарування іранців. Повстання було потоплено в крові. Ми все про це чудово знаємо, і це була така величезна трагедія, де величезна кількість людей, пасіонарів, людей, які вийшли на вулиці, опинилися або загинули, або опинилися в тюрмах. Далі ми бачили ці всі якби, історії про те, що Трамп просив їх не вішати, іранський режим обіцяв не вішати, потім все одно страти відбувалися і тому подібне. Тобто от вже в цей момент було зрозуміло, що конфлікт неминучий, але цей конфлікт міг бути як таким кривавим, який зараз він відбувається, тобто з війною або без війни. Тобто американці Іран просто так не залишать в спокої. І станом на січень у американців не було достатньо сил для того, щоб почати війну. Це очевидні речі. А умовно кажучи, удар в січні, якби там Трамп, умовно кажучи, сказав, що от виконав свою обіцянку, вона б ні була ні про що. Навпаки, в цих умовах американці виявили б абсолютно неготовими. Зараз, коли вже, по суті, підготовка до війни завершилася десь тижня 2-3 тому, і, здається, вони ініціатори, тобто вони мали передбачити все, і те ми бачимо, що і американська, і ізраїльська, і армії арабських країн, вони ну, роблять помилки. Помилок багато.
А якого характеру помилки?
Помилки суто уявлення про війну, як про війну, ну, скажімо, попередніх років. Начебто не було цих 4 років російсько-української війни, ніхто по великому рахунку не аналізував війну дронів, ракет, скупчення там техніки було там на відкритих майданчиках і багато чого іншого. Да? От, я думаю, що, напевно, наші глядачі і слухачі, вони читають військових експертів, які також аналізують результати цих днів війни і можуть там знайти дуже багато цікавого матеріалу. Моя генеральна лінія, ну, точніше так, мовно кажуть, мої думок виходить з того, що що все-таки війна це запасний варіант. Розрахунок був все ж таки на те, що ця міць, яка збирається навколо Ірану, змусить Іран підписати угоду. Ну, ту угоду, яка вигідна Сполученим Штатам Америки. І от призначення саме цих переговорників Віткофа і Кушнера, вони, ну, воно якраз свідчило про те, що вони зацікавлені, ну, скажімо, це такі з точки зору стратегії, вони м'які переговорники. Тобто вони були заточені на досягнення угоди. І для мене, наприклад, першим сигналом про те, що все пішло не так, стало, ну, скажімо, виступ Віцкофа буквально там за 3-4 дні до початку війни, де він каже, що, от, мовляв, ми зосередили таку армаду, такі сили, а іранці не готові до підписання угоди. Ну і от це вже якби розчарування переговорника в тому, що ця стратегія, вона не спрацювала. Але все це призвело до того, цей весь переговорний процес, всі ці поїздки, зустрічі в лютому місяці, призвело до того, що іранці також повірили, що, скажімо, концентрація військ на їхніх кордонах – це також блеф. І вони, звісно, вони готувалися до війни. Тут я не можу сказати, що вони там сиділи собі спокійно, спостерігали за тим, що робиться. Але вони все-таки головним чином вважали, що вони зможуть ще тривалий час от в таких виснажливих переговорах тягнути час і створювати для себе нові можливості.
Не змогли.
Не змогли, не змогли. Тобто, от, очевидно, я перед війною я писав про те, що от фактор Трампа є ключовим для розуміння і його найважче оцінити. Тому що це приймається рішення в голові Трампа в останній момент. Ну, майже в останній момент. Тобто, і навіть я уявляю собі, якщо це, от як зараз кажуть, рішення було прийнято десь за 2 тижні до війни, але все одно фінальне рішення, все одно воно, ну, мало бути прийнято Трампом напередодні. Тобто якась підготовка вже йшла, і йшла саме на війну, але фінальне рішення все одно приймав Трамп. І тут, як кажуть, ні жоден аналітик не спроможний точно 100% спрогнозувати. Тут можна лише попасти, як кажуть, пальцем. Або в небо, або в правильне рішення.
Мені цікаво, що вплинуло взагалі на рішення такої ескалації успіхи, можна це сприймати як успіхи американської операції в Венесуелі, яка була стрімкою і показала, що можна так швидко викрасти лідера. І чи не робився розрахунок також на те, що от ми зараз вдаримо по Хамені і все, і війна закінчиться?
Можливо, можливо. Цей розрахунок також брався до уваги. Але я, відверто кажучи, скажімо так, якщо такий розрахунок справді був ключовим для прийняття цього рішення, то я шкодую, що в американській адміністрації є люди лише, які спираються на це. Тому що все-таки я сподіваюся, що серед радників американського президента Держдепа вистачає людей, які мають сходознавчий бекграунд і які добре обізнані з іранською тематикою. Тому що я розумію чудово, що в Ізраїлі таких достатньо. Але, ну, не можна ж вічно покладатися лише на ізраїльську експертизу. Да? Треба ж мати свою експерту. І якщо хтось вважав, що от так можна зробити і все на цьому закінчиться, то це, ну, звісно, помилка. Але частково Те, що от спочатку вони вбивають Алі Хаменеї і значну частину там генералітету, політичних еліт і все інше разом з ним. Ну, і, а зараз от кажуть, що, ну, я не знаю, підтвердження, ще офіційного підтвердження немає, але високою мірою ймовірності, що ізраїльтяни розбомбили будинок і, очевидно, підземні сховища, там, де обирали, власне, нового Рахбара. І це означає, що вся система влади ісламська разом з радою, яка мала обирати, можливо, перестала існувати.
Мені в цьому контексті цікаво таке спитати, що, ну, чому я здивувався, що після того, як, власне, було вбито Хменії і всю верхівку військово-політичну, то не відбулося ніякого параліча влади і прийняття рішень. Ми побачили, що дуже швидко, без всяких пауз, там в кілька годин, чи в півдня, чи в день, Іран продовжив вести війну і відбиватися. І потім, коли вийшов з меседжами головний чиновник Служби безпеки країни Алі Ларіджані, він сказав, що Іран, на відміну від США, підготувався до тривалої війни. І також те, що я читав, що там останні півроку взагалі Хаменеї, якби не приймав рішення щодо керування країною, а більше був зайнятий тим, щоб передати владу і вибудувати таку систему на випадок того, якщо він буде загинув, щоб система продовжувала функціонувати без нього і далі. І от там ми зараз говоримо, там, мовно, на 3-4 день цієї військової операції, ми бачимо по факту, що система продовжує працювати, і хотілося запитати, з рахунок чого це взагалі було можливо і як це там все побудовано в них.
Ну, цілком зрозуміло, що тут не треба бути, як кажуть, великим стратегом, щоб зрозуміти, що удар в першу чергу буде нанесений по пунктам управління і по тим людям, які приймають рішення. Для Хаменеї, без сумніву, це важливо було забезпечити легітимну передачу влади, збереження легітимності ісламського режиму. І він, правді, цим більше, здебільшого займався саме цим. В цій історії Ларіджані, до речі, тут теж дуже цікаво, що він якийсь час був у Палі і не був, був віддалений, так помовити, від Алі Хаменеї, але потім вже от на тлі січневих заворушень, січневого повстання, він якраз от знов повернувся в дуже близьке коло Хаменеї і в значній мірі визначав розвиток подій в Ірані, всередині Ірану, коли там відбувалися ці події, тобто значна частка провини за вбивства, які чинив режим, лежать на ньому також. Отже, вони створили певні запобіжники, які передбачали, що в разі смерті того, той бере на себе керівництво, в разі смерті того, тобто там є багато така сходинкова така структура, яка передбачає, що в рамках функціонування системи є замісники, які, власне, мають переймати, перехоплювати в разі чого ініціативу і діяти на свій, це надіяти на свій розсуд. Це, можна сказати, доволі стабільна система. Так? Тобто, поки вони відчувають, що сама вертикаль існує, сама якби структура існує, є якесь управління, бодай мінімальне, бодай, скажімо так, теоретичне, то вони будуть діяти відповідно до попередніх інструкцій. Те багато хто каже, що це така, такі правила вони розробили, це досить давно, і автономність підрозділів, да? Підрозділи діють, власне, автономно, виходячи з завдань і розуміння офіцерів, які перед собою ставлять ті чи інші завдання. Це ок, з точки зору війни, де супротивника ти бачиш, або принаймні ти знаєш, де він. І це складно реалізувати в рамках війни п'ятого покоління. От, це практично, можна сказати, неможливо. І тут вони теж стикаються з цією серйозною проблемою. Да. І невідомо, скільки ця система така дефрагментована, або фрагментована, скоріше, може існувати ефективно впродовж якого часу. Тобто зараз вони намагаються, як ви бачите, максимально швидко створити такі складні умови для всіх. Ну, щоб, як кажуть, всі заволали, що називається, від жаху. І от з цим пов'язане блокування Арабської протоки, удари по країнам Перської затоки і тому подібне. Це така стратегія, яка передбачалася. Хоча от можна навіть в тому, що відбулося вчора, наприклад, можна побачити відмінності в підходах. Тобто корпус, який жорстко стоїть на такому безкомпромісної війни, вони якби зроблять ставку на такий максимальний максимальну шкоду, яку можна нанести. Тоді, як там, ну, скажімо так, більш-менш, я навіть не хочу казати помірковані, а, скажімо, мовно кажучи, реалісти, вони там теж такі є, вони, ну, намагаються все-таки знайти компроміс там, з Китаєм, з іншим світом. І для дуже багатьох в Ірані, наприклад, те, що вони спостерігають там практично з першого дня війни, удари по арабським країнам, воно сприймається, ну, так, жахом. Тобто вони чудово розуміють, що потім все одно прийдеться за це відповідати. Да? І вони точно не хочуть, ця категорія точно не хоче бути серед тих, кого потім звинуватять в цьому.
Тут маленька пауза, щоб нагадати про важливіші речі, бо Іран Іраном, і попри важливість для світу війни на Близькому Сході, ситуація в Україні для нас все одно є важливішою, і відповідна підтримка наших військових для нас також є важливішою. Тому хочу нагадати про наш збір. Ми допомагаємо зараз одному з підрозділів ГУР, який працює на Степногірському напрямку. Нагадую, що це трошки нижче Запоріжжя, де росіяни активно просувалися, і завдяки зусиллям ГУР росіян звідти вдається вбивати та відкидати. Нагадую, що у хлопців є потреба в генераторах. Ми вирішили допомогти їм на них зібрати. Ми поставили собі мету 50 тисяч мінімум, 75 тисяч максимум. Зараз в нас є 23 тисячі, тому, власне, ми хотіли би закрити хлопцям із іноземного легіону ГУР, допомогти цю потребу, щоб вони могли виконувати свої обов'язки і далі відкидати ворога від Степногірського і Запоріжжя. Тому в описі буде посилання на Монобанку, на конверт приваті. Буду дуже вдячним всім, хто закине, і всім, хто вже закинув гроші, також дуже-дуже дякую. В мене тут ще ряд питань також по тому, що відбувається всередині Ірану. Вперше, оця різниця між квір, тобто тим, як вони діють, і, власне, урядом, і там тими, хто приймає рішень, чи може воно в якийсь момент розійтись настільки далеко одно від одного, що буде, ну, не двоправління, а по факту просто рішення одні, там, квір буде ігнорувати рішення уряду в тому вигляді, в якому він є, а, відповідно, це буде приносити більше хаосу.
Ну, по факту так вже відбувається. По факту так відбувається. А зараз я взагалі не знаю, якщо підтвердиться удар, я взагалі не розумію, а що таке іранський уряд? А хто це? Тобто, чи живий Пазіркіан? Чи живі інші очільники? Ну, я вже мовчу про цю раду виборців, а вже мовчу про можливого кандидата на посаду Рахбара. Ну, тобто, де вони? І чи не виникне ситуація зараз повного хаосу і вакууму влади, яка, ну, буде заповнюватися, без сумніву, чимось. І єдиний кандидат, насправді, щоб заповнити цей вакуум, це корпус. І тут інша річ, як інші сприймуть цю дію.
Інші мається на увазі інші актори
інші
всередині.
Групи, да, інші актори, да, в тому числі лояльні актори, але які, для яких легалізм в цій історії дуже важливий. Ну, тобто, все одно ніхто не готовий буде сприймати. Тобто, вся ця система ісламська і формат влади, він зараз зруйнований. А як воно буде без цього існувати, і ще ніхто не пробував.
От про це було моє друге власне питання. Ну, ми там, коли говоримо про Іран, мало хто там вникав в деталі, але там всі розуміють, що це там держава, яка була побудована там на певній ідеології, на певній ідеї, і власне і Хаменеї, як його приємник, сподіваюся, не переплутав. Тобто вони по факту будували те, чим є Іран зараз. Тобто вони, скоріше за все, ніхто не думав, що він буде в такій формі існувати, що там буде вимушений вбивати і репресувати людей, які призвели, власне, до революції 79-го року, але по факту от вони архітектори там тієї структури, яка є, і, як ви сказали, вона розпадається. Говорити про те, що можливо побудувати замість цього, поки рано. Я правильно розумію? Тобто, який...
Абсолютно. 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 Ну, ми можемо пофантазувати, тому що це завжди корисно. Ну, є така, якби, декілька розвилок, якщо можна так говорити. Ну, так, да, тобто, якесь перехрестя, на якому скоро Іран опиниться. Або вже опинився. І це перехрестя, воно веде, звідти ведуть декілька доріг. Одна дорога – це, ну, скажімо так, дезінтеграція, руїна і дуже серйозні проблеми на тривалий час.
Тому на сценарій Сирії.
Так, щось на кшталт Сирії. Я все-таки вважаю, що враховуючи той факт, що іранці – це давня нація з дуже великою традицією, такий формат малоймовірний, саме виходячи з культурної традиції. Вони скоріше можуть виникнути якісь напівнезалежні автономні утворення на території Ірану, які згодом теж будуть поглинуті, ніж почнеться якийсь хаос і громадянський конфлікт. Але ну, його виключати не можна. Це залежить знов-таки від того, що буде з корпусом. І чи готовий корпус стояти до останнього. Чи в якийсь момент він, ну, скажімо, побачить, що немає вертикалі. І якщо сам не захоче стати вертикалю, хоча він частково є цією вертикалью, частково він інтегрований вертикаль, і частково він замінює вертикаль. То тут велике питання. І тут роль армії може зіграти свою роль. Тобто в якийсь момент армія може виступити гарантом національної безпеки, незалежності, суверенітету і дистанціюватися максимально далеко від корпусу і таке інше. Це не означає, що вони там перейдуть на сторону повстанців або ще щось. Вони для цієї історії достатньо тримати нейтралітет і зберігати, умовно кажучи, вірність країні. Прапор змінити можна, це ж таке діло. От. Далі, це один варіант. Другий варіант – це все-таки збереження режиму в якомусь форматі. І тут теж залежить від розкладу. Це може бути диктатура. Це може бути диктатура того ж самого квір. Повторюватись не будемо. Ці всі можливості, обставини, які існують зараз, вони створюють передумови для цього. І тут квір може просто прийти на зміну взагалі ісламському уряду. Створити хунту, створити ще щось подібне. Обізвати це теж якимось чином, там, ісламською радою, там, ще якимись справами. Але, ну, там, в Ірані теж є досвід мобілізації і війни проти Іраку. і вони можуть використати цей досвід. І в цій же розвилці, там така паралельна дорога, яка йде, це те, що там збережеться якийсь ісламський режим, але тут підхоплять прапор реалісти, які побачать, що подальший спротив, він не просто неможливий, а він просто руйнує все, що можна. І вони підуть на вимоги Сполучених Штатів Америки, зупинять війну. Тоді, звісно, рано чи пізно цей слабкий уряд опиниться під ударом з боку так корпусу і з боку, умовно кажучи, тих, хто не хоче бачити Ісламську Республіку. Тобто він в будь-якому разі, якщо він виникне, буде технічний, тимчасовий. І третій варіант – це, в принципі, повний демонтаж Ісламської Республіки. І тут зрозуміло, що він не може відбутися одразу. Все одно перехідний період якийсь буде. А потім виникатимуть декілька там теж паралельних вулиць, де це може бути відновлення конституційної монархії. Звісно, ніхто не готовий буде відновити монархію самодержця, тобто статус шахіншаха. А це конституційна монархія, де монарх є просто особою, що символізує країну, єдність там і все таке інше. Тобто це радше символ. Або це чиста республіка. Чиста республіка, тобто без всяких цих речей, надбудов, доволі нестабільна, очевидно. Тривалий час, поки не встаканиться все. Ну, от приблизно такі розклади.
Хотів спитати ще про те, як, ну, чи можна сказати, напевно, як населення Ірану ставиться до того, що відбувається. Ми там розуміємо, що є там малий відсоток лоялістів, їх там приблизно, я у вас читав, 20, да, відсотків від населення. Ми розуміємо, що велика частина іранців протестувала проти уряду і, в принципі, живучи в там державі, яка постійно закручує гайки і економіка якої з кожним роком погіршується і погіршується. Тобто вже вся ця ідея революції ісламської, вона відійшла кудись назад і, мабуть, не була такою домінуючою для населення, як для Хомейні. От як вони ставляться до того, що відбувається? Ну, особливо, що там є ще й цивільні втрати, є там заклики Бібі, і навряд вони спрацьовують так, як хотів би Нетаньяху, бо все ж таки існує все це негативне ставлення серед іранців до нього. От що можна сказати про складову, власне, суспільства?
Ну, я погоджуюся з тим, що заклики Бібі в значній мірі продуктивні, але, ну, він їх наполегливо робить. Напевно, має якийсь план. Але щодо розкладів, ну, от особливо станом зараз, ну, дуже важко верифікувати, тому що, ну, ми бачили якісь групи протестувальників в Тегерані, в Мешхеді. Ми бачили великі натовпи тих, хто вийшов на вулиці оплакувати смерть Хоменеї. Ну, це також ми уявляємо собі, як це робиться. Ми не бачили, але принаймні читав, і воно більш-менш верифіковано, те, що там на заході Ірану, в курдських провінціях, йдуть бої між повстанцями і військами корпусу. Тобто є, як мінімум, такі от групи, які демонструють якусь суб'єктність. В цілому, якщо ми говоримо про революційну ситуацію, то, ну, в принципі, 20% активного населення, яке хоче змінити владу, цього цілком достатньо. Головне, щоб вони були буде якось організовані, мали якісь плани, бачення майбутнього. От зараз таке враження, що, в принципі, опозиція за кордоном намагається якимось чином, ну, принаймні, сформулювати це бачення майбутнього. Є ціла низка заяв, того ж Сопіхліві і інших революціонерів, керівників різних політичних сил, партій, де вони малюють майбутнє, і хтось там, переважна більшість, звісно, говорить про республіку без всяких якби надбудов. Ну, Пехлєвій каже, що він не знімає жодного варіанту, але ми проведемо референдум, де народ сам визначиться, чого він хоче. Хоча начебто, ну, голос народу – це не глас Божий, да? Ми всі знаємо, що це, в принципі, ну, трохи не так працює. Ну, тим не менш. Коротше, є якесь бачення Ірану як демократичної республіки або конституційної монархії. Переважна більшість населення, вони якби вичікують. Це теж очевидно, це нормально. І вони приєднаються вже до переможців. І от тут питання, хто буде переможцями, коли вони стануться, коли це станеться, і при яких обставинах це станеться, і в цій війні, і чим швидше це станеться, тобто чим швидше впаде режим, тим краще буде для всіх, тому що війна затягує, збільшує кількість жертв, створює проблеми, зменшує кількість тих, хто готовий активно протистояти Хменеї, тому що пропаганда працює, все працює. Як би там не було, якби ти не любив Хаменеї, коли на тобі або там поруч з тобою падають бомби, то, в принципі, трохи по-інакшому починаєш дивитись на все. Отака історія. І це тепер, власне, чи можна зараз от в цих умовах шляхом народного повстання виходу на вулиці зламати режим? Ну, от станом на зараз, мені здається, поки немає такої можливості. Тобто протестний потенціал високий, але небезпека бути застреленим, вбити величезно. Да? Тому що зараз ніхто там не буде чекати, зараз всі будуть стріляти, і судячи по тому, що броньовики там і патрульні машини броньовані їздять по Тегерану, по інших містах, вони, ну, корпуси басіджі, вони там не будуть довго міркувати. Тобто має відбутися щось, щоб коли ресурсів ставатиме все менше і менше, а це цілком можливо, і тоді режиму прийдеться обирати, що захищати. Він не зможе бути, його підрозділи не можуть виконувати всі функції по всій країні. Тобто все буде стискатися, як шагренєва шкіра. І тоді, власне, ми можемо побачити ефект доміно. Ефект переможця, ви побачите, що виявилося, що з режимом боролися всі, виявиться.
Як воно часто буває, да, коли вже режим переможений. Хотів запитати, взагалі, те, що відбувається навколо Ірану, власне, яка логіка ударів по Об'єднаним Арабським Еміратам та по Катару? Чи правильно розумію, це все для того, щоб втягнути максимально всіх і весь регіон і завдати всім шкоди? Тобто якоїсь стратегічної мети в цьому немає, але там тактично просто вдарити по там нафтогазовій переробці, там, не знаю, спробувати заблокувати, хоча про це зараз мова не йде, Ормузьку протоку. Я так розумію, якби не позиція Китаю, можливо, б ситуація була там інша. Тобто завдати економічної шкоди регіону таким чином, щоб...
Ну, Китай, ну, з Ормузькою протокою там теж. Тобто Китай намагався, і там же ж були ці зусилля, і вони були ефективні до певної міри. Але ми побачили потім, що, ну, далеко не всі підрозділи корпусу готові там виконувати розпорядження когось там з уряду. А друге, що, власне, великі компанії також відмовилися.
Ну, бо страховка, тобто ми це знаємо по тому, що у нас в Одесі було.
Ну, а сьогодні вони, ну, заявили про те, що вони таки блокують Ормузьку протоку, а відповідно американці готуються розблокувати Ормузьку протоку. Тобто це все така. Ну, і китайці, власне, висловились за підтримку свободи судноплавства. Тобто вони і не проти того, що американці розблокували Ормузьку протоку. Якби там не було, да, звісно, це удари по цим країнам, ну, це певний мір хаос. І це якби удар у в назидання, да, можна так сказати. Тобто, от ви були такими лакеями Сполучених Штатів Америки, от за це ви маєте отримати. Ну і очевидно, крім всього, те, що якби хаос це одна із таких ключових концепцій зараз іранської стратегії, максимально сіяти хаос. У них ще є, ну, сам факт того, що після тих ударів вони непогано знають психологію наших партнерів з країн Перської затоки, що попри такі гучні заяви, які вони зазвичай роблять, що от вони зараз як один стануть на захист і накажуть Іран, вони знають, що вони не дуже сильно цього хочуть. Ну, власне, безпосередньо втягатися, влізати в війну, і вони покладаються на Сполучені Штати Америки. І доказати цим же арабам про те, що Сполучені Штати Америки вас не захистять, що ми все одно проб'ємо вашу оборону. Ми все одно нанесемо вам шкоду. І ви вмовляєте того ж самого Трампа в тому, щоб він припиняв війну. Ну, це поганенько працює, як на мене, да? Але ну, це ж розрахунок. Він же ж не обов'язково завжди має бути реалізований.
А яка тоді реакція, власне, цих країн Перської затоки, на вашу думку? Тобто, ну, щоб ви пояснили, яка їхня стратегія подальша?
Ну, вони трошки в шоці, тому що явно
не звикли,
не звикли жити під шахедами і ракетами. А вони побачили слабкі місця, і в тому числі, що їх система протиповітряної оборони, ну, дуже дорога. І, скажімо, якщо Іран буде продовжувати тривалий час завдавати удар по їхній території дронами, то просто всі ракети вони вистріляють по дронах. І вони, да, зараз є великий попит на українські дрони, які збивають шахеди. Навколо цього є в Україні інтрига. Да? Тобто Зеленський виступав, сказав, що ми можемо допомогти, але ми не робимо це від, ну, просто так.
Ну, ми навіть хочемо, не економічні щоб... інтереси, а в першу чергу, а політичні.
Ні, політичні, так. Да. І, ну, араби це розуміють добре. Тобто це якраз в дусі цієї культури. Тобто, окей, ну, зроблена послуга вже не вважається послугою. Ну, всім відомо, так? Тому перш ніж зробити послугу, зробіть ви послугу. Тобто це, ок, тоді це сприймається нормально. Ну, є навколо цього є інтрига. Давайте подивимося, як вона
буде. Ну, так, бо станом зараз не зрозуміло, куди воно вилється. Теж не хочу про це детально говорити. Але хотів би детально поговорити про Росію. Куди ж без цього? Бо, ну, ми говоримо про країну, яка має, яка підписала з Іраном цей договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Це Росія, ну, отримала від Ірану велике посилення під час повномасштабної війни, коли Іран передав шахеди, які задали нам багато проблем і змінили взагалі характер війни. І, власне, коли у Ірану почалися проблеми, у режиму почалися проблеми, ми побачили, що Росія зробила що? Нічого.
Тобто... І це було очікувано. Це було очікувано. Я не знаю, чому раптом іранські товариші раптом тільки зараз прозріли і почали дивитися на Росію якось скоса.
Але вони цього не розуміли. От саме Іран. Тобто для нас це очевидно, для іранських товаришів. І от мені було цікаво, чи очікували вони чогось від Ірану чи ні. Чи навчив їх досвід Сирії та Венесуели чогось?
Ну, я думаю, що ну, в самому Ірані було чимало людей, які ну, так, дуже не любили Росію. І які постійно наголошували, ходили з таким дзвоником і постійно казали: Росія ворог, Росія ворог, Росія зрадить. Той же Ахмадінеджад. Я не знаю, чи він чи ні, але от він один із тих, хто якби був таким, такою людиною. Він, до речі, на початку війни, в 22-му році, підтримав Україну. Написав там пост в Твіттері. Це було дуже дивно. Порівняно, ну, 22-й рік, вони вже активно співпрацювали з росіянами, але оскільки Ахмадінеджад був якось в не дуже добрих відносинах з Ібрагімом Раїсі, я можу припустити, що це було таке в піку власне, тій владі. Отже, там багато було людей і груп, і експертів, які попереджали. Сам Пезешкіан, при всьому, як кажуть його, ну, він не дуже, як кажуть, скажімо так, він не дуже талановитий політик. І його успіх президентства це просто такий компроміс, який був досягнутий вже в рамках кабінету Хаменеї. Ну, тобто, все одно потрібно було обрати якусь людину, яка більш-менш поміркована,
Компромісно,
але
так.
компромісно, да, але не сильно. І от вона, Пезешкіан, він не сильний політик. Ну і ми поки зараз бачимо, що він розчиняється практично, і раніше розчинявся в тіні інших сильних фігур. І от, власне, коли Росія зробила те, що вона зробила, і це було настільки очевидно, що, ну, справді не треба було. От це очі відкрилися. Вони зверталися до росіян. Росіяни сказали, що, ну, ми, да, співчуваємо, але знаєте, тут є один нюанс. В нашій угоді, ну, немає такої чіткої формулювання, що ми обов'язково маємо вступати за вас. І тут вони до певної міри праві. Тому що, коли вони її підписували, йшла війна Росії проти України, і іранці, ну, так подумали, що якщо вони там підпишуться під це, то цілком можливо, що їх солдати опиняться на фронті, як північнокорейці. І вони тоді, ну, там залишили дуже багато з попередньої, тому що ця угода була, ну, майже ідентична північнокорейській, але там не було цього моменту, що такої обов'язковості. Так. І з цієї точки зору росіяни дотрималися букви, але не дотрималися духу, що називається. Ну, от, ну, а другий момент, коли вони спробували бути посередниками, то їх просто відфутболили і все. Тобто американці не захотіли з ними говорити.
Тобто, а ви писали також на Фейсбуці, що, ну, те ж, як Росія прокинула Іран і ще й в цій ситуації
А, да,
взагалі.
ну, в сирійській,
Да.
да. Ну,
Просто він показує, що Росія не може бути союзником і партнером інших
але
країн.
от дивіться, це те, що я писав, це просто такий класний, красивий епізод. Але насправді вони ж робили це і раніше.
Ну, да.
Тобто, це не новина. Тобто, росіяни постійно виключали ці радари, коли і ізраїльтяни атакували тих же самих іранців в Сирії.
Да, я так розумію, що оця концепція, про яку колись говорили, ось зла, Росія, Іран, Китай, вона вже, в принципі, тримається тільки на... А, і Північна Корея. Тобто, вже не настільки міцна, як комусь колись здавалося.
Да. І може це взагалі просто це така, знаєте, виглядає як ну, метафора, скоріше, зараз, ніж щось таке органічне
Ну,
і
да.
реалістичне. Да.
Так і є. Да.
І тому це хороший результат. Ну, нам насправді головне, щоб швидко все це закінчилось.
От про нас я якраз хотів останнє запитати. Да. Ми розуміємо, чому нам важливо, щоб це закінчилося. Тобто, поки воно триває довго, відтягується увага від нас. Ми вже розуміємо, що там не зустрінуться переговорні групи в Абу-Дабі, тому що туди не можна летіти, що американці зайняті не тим, що ціни на нафту можуть подорожчати, відповідно, Росія отримує додаткові нафтобонуси. І от це такі ключові ризики. Можливо, ще що є, про що варто нам турбуватися.
Якщо конфлікт затягнеться, то тут виникає ризик те, що і Росія, і Китай можуть все-таки влізти в якийсь переговорний процес, і тоді, ну, я не хочу казати, що ми там раптом станемо розмінною монетою, ні, це не так, але, ну, принаймні, з точки зору американців можуть бути якісь зміни, нехороші для нас.
Буде важче.
Да, буде важче, скажімо так, буде важче.
Окей, а тоді останнє питання, я думаю, на цьому хватить. Чи є взагалі ризики, що конфлікт затягнеться? Бо ми вже читали заяву Трампа, який не виключає про наземну операцію. Там, ви розумієте всі проблеми, які є, і ви їх дуже добре описуєте в себе в телеграм-каналі і на Фейсбуці. І, ну, тобто цей розрахунок на швидку війну, він, можливо, не виправдався, ми цього точно там не знаємо, але виглядає так, що є ризик того, що воно затягнеться.
Ну, то треба спочатку відповісти на питання, що таке швидка війна. Скільки днів швидка
там,
війна?
Як казав забутий класик, 2-3 тижні. От.
Ну, я поки що не бачу, щоб вони вибивалися з цього графіку. От я можу вам сказати більш-менш чітко на початку наступного тижня війни. Картина, яку ми бачимо, вона така дуже фрагментована і немає якогось чіткого розуміння. Ну, це війна, в принципі, воно і має бути так. Тобто, якщо ми все будемо знати, що буде відбуватися, то в чому, як кажуть, сенс військових операцій, там все інше. Купа всього побудована на обмані, на брехні, на тумані війни і таке інше. І тут так само. Можливо, вони кажуть, що там 2-3 тижні, але вирішили впоратися там. Скільки мінімально було на Близькому Сході? 6 днів. Ну от, але, ну, це зрозуміло. 6 днів – це окрема історія. І все-таки це Ізраїль воював не з Іраном. Але тут от те, що вони зараз роблять, вони вибивають повністю всю структуру влади. І оце я бачу. І це означає, що якщо ця вся структура влади рухне, в тому числі і тих, кому обіцяли передати, або там, хто мав отримати цю владу після смерті попередника, ну, от тоді воно, очевидно, піде якось повністю в Драбадан. І там можна буде вже ставити десь крапку.
Хотів просто сказати, що тут дуже багато невизначеності, да, і важко так казати зараз. Але ви, ну, дуже все просвітили тим, хто слідкує, і мені особисто. Сподіваюся, наші слухачі та глядачі також це оцінять. Хотів вам подякувати, як завжди, за змістовну розмову. І дуже радий, що в нас є небагато експертів, які вміють і знають про Іран і про Близький Схід.
Дуже сьогодні. Дякую.
На все добре. Власне, зі мною розмовляв Ігор Семеволос. Ще раз велике йому подяка за цю розмову і детальні пояснення. А дякую вам, що дивились та слухали. Нагадую, що нам дуже важлива ваша підтримка, оскільки ми зараз знову в позиції старту. Тому, якщо вам подобається цей епізод, обов'язково прокоментуйте, лайкніть та поширте, бо для нас це зараз надважливо. І також нагадую про збір. Дуже потрібна ваша допомога хлопцям, які зараз знаходяться на Степногірському напрямку. Тому, якщо є змога закинути копієчку, закидайте. Почуємо скоро нові епізоди також. Це був Федір Попадюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.